Gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Türkmenistanyň ýego wasaýatlaryna garşy basyşlar uýuşlanýar diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Türkmen kanunlarynyň din adatlygyny doly kepillendirýändigine garamazdan Türkmenistan bu meselede alada bildirilen yurtların sanığına saklanıp kalıyor. Adatlıkların kısılmağından başka Türkmen sanaki ağzık yağdayken adamların hususanla golü yuka maskarların kısılmağına sebep oluyor. Sonku olsun mağlumatlar Balkan sevitinin mektebe çenli çağalar edaralarına çağalara et ve süt önümlerinin berilmeğinin toqtadylanyny görkezdi we bu habarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Mundan başga Newt gaz söwdasyndan uly girde jalyan we uly şäher guruluşlaryna milliardlarça dollar harçlaýan ýurdun ýol, transport meselleri hem saklanyp galýar. Şunun bilen wagtlykda soňky okşan maglumat Türkmenistanlaryň demir ýollarynyň çataçan bölüklerinden gaty alada galýanyny görkezdi. Mundan öň adatlyk yurdun demir yol katnawlarındaki son gelmeyen kıyınçılıklara hem ünsü çekipti ve bu hil havarlarımız hem köp okuzu çekken. Şeyli de marda hakimiyetler ten satyan zinanları çoğunluk hasırını yığınamak işlerine çekken. Hukuk toparları, yerli yaşayıcılar hukuk korukçularının zorlen hastahana yerleştirilmeğini yazgariyar dinatlen çap eden havarlarımız köp okuluptur. Hormatly dinleyiciler, adatlygyň habarlary bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemindigini leýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan we Lewat sewitlerini ýego wasaýatlarynyň listowka paýlaýan wekilleri tutsak edilip soraga çekilýär. Polisiýa dinarlaryň öýlerini reýd geçirýär. Raýatlaryň anynç adatlygyny ikrar edýändigini aýdýan Türkmenistan iýdi kesilmeýän ýanamalar sebäpli öz halkara borşnamalaryny yerine getirmeýän ýurt tökmünni ýygyderli tankyt edilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysynyň Balkandan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde polisiýa işärleriniň we raýat eşigindäki kanun goraýjylaryň köpçülükleýin yerlerinde listowkalary paýlaýan Nigova şaýatlaryny saklap, döwlet ulawyna mündürip äkitmegi ýaly wakalar göz görtele köpeldi.
Olar polisiýa bölümlerine eltilýär. Bu ýerde olar soraga çekilip, gorkulmalara sedewar edilýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa işäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä kanun goraýjylaryň bu çäreleri amal etmegine listowkalary paýlaýan Ýegowa şaýatlarynyň göz görtele köpelmegi sebäp bolýar.
Soňky hepdelerde diňewrwalarda 5 sany Ýegowa şaýatyny görse bolýar. Olaryň paýlaýan listowkalary diýen akymlardaky maglumatlar we oňa goşulmaga çagyrýan mazmunnaky çagyrşlary özüne alýar. Iktisadi kıyınçılıkların ve giyin eyran işsizliğin arasında ruhu dünyasını kanagatlandırmak için bu din akımdan haray gölleyenler hem bar.
Dip polisiýa işgäri bellidi. Habarçymyz listowkalary paýlaýan Ýegowa şaýatlaryna vilayetiň şol sanda Balkanawat şäheriniň awtobuslarynda we durulgalarynda, söwda merkezlerinde, bazarlarynda we awtomenzillerinde tasher gün duş gelse bolýandygyna aýdýar. Lewapdaky habarçymyz hem soňky aýlarda kanun goraýjy edaralaryň Ýegowa şaýatlaryna gözegçiliginiň güýçlenendigini habar berýär. Polisiýa köpçülük yerlerinde listowka paýlaýanlary tutsak edýär. Soraga çekýär. Şeýlede polisiýa işgärleri Ýegowa şaýatlarynyň öýlerini ýa-da üýşmelenlerini reýd geçirip, olary polisiýa bölümlerine alyp gidýärler diýip, bu ýagdaýlara şaýat bolan türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da Türkmenawat şäher polisiýasyndaky çeşmämiz daşar ýurtlaryň ýokarky jaýlarynda okuwyny tamamlap gelýän ýaşlaryň hem jikmejik barlanyp soraga çekilýändigini aýdýar.
Aşgabatyň aeroportunda ýaşlardan öz ýanlary bilen dini kitaplary getirip getirmeýänlikler soralýar. kanun oroyjylaryň bu çäreleri süýlüň Tomus paslynyň başyndan bäri ýego wasaýatlarynyň işçiňliginiň artanyna gülen wagly. Olaryň köpüsi ýaşlar.
Dip politsiýadaky çeşmämiz bellidi. Dini akymyň wekilleriniň işçiňleşendigini yerli ýaşaýjylar hem tasdiklaýarlar. Türkmen awatlylarynyň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar köp gatly jaýlaryň gapylaryny kakyp, listowkalary paýlaýarlar. Olary öýlerine kabul edip, olaryň wagyzlaryny dinleýän ýaşaýjylar hem bar. Ýaşaýjylaryň arasynda olary gapysyny açmaýan ýa-da olary gowup goýberýänler hem köp diýip, şäheriň ikinji etrapçasynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta halkara guramalar, hukuk toparları galı verse de Yegova şayatları Türkmenistan'da dini inançlarını paylaşayanların hakimiyetleri tarafından iyidarlanmağının, yanılmağının duvam ediyendiğine ünsü çek yerleri. Düğü Norvegiyada yerleşen dini haberler çap ediyen Forum 18 neşirinin redaktörü Felix Körlü'nün Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Türkmenistan'da rejimin hoplarına ve ceza çarelerine karamazdan Yegova şayatları hem beylikli dini akımların ağzaları yağlı öz ınançlarını beylikler ulen paylaşıp dini azatlık hukuklarını ulanmağını devam ettiriyerler.
Şol ruvatta dini ınançlarını paylaşan şahsiyetlerin polisiya çağırılmağı, tutsak edilmeği ya da tutsak edilmek arada hayvat atılmağı, cerime salınmağı, mobil telefonlarının ellerinden alınmağı yarı vakalar saklanıp kalıyar.
Deyip ol bellede, Yegova şayiatlarının New York'daki baş edarasından Guruma'nın Azatlık Radyosu'na iyi veren ekskluziv hasavatında Yegova şayiatlarının yüzveyiz olayan başka da yağdaylarına üns çekilyar. Guruma'nın dine adam hukukları toparlarına iyi veren 2024 Yegova şayiatları din azatlığı hasavatı Türkmenistan adlı raportında Türkmenistan'da olorun dini azatlıklarının bozulmağı ve çeklendirilmeği tusu edilmeği yalı vakaların inçemesi beyan ediliyar.
2024 yılın 12. yanvarında Levav'ın Sakar etrafında polisi hususu cahaya ruhsatsız reyit geçirdi. Cahaydaki Yegova şayiatlarının bahsisi tusu edildi ve polisi bölümüne ekidildi. Onların mobil telefonları ve beylik elektron enzamları ele salındı ve onlar 8 saatlap soruq edildi.
Diýilip hasabatda bellenilýär. Bellesek soňky döwürde Türkmenistanda kanun goraýjy edaralaryň Yegova şaýatlaryna basyşlary ýokurlanýan mahaly döwlet bilen baglanşykly imamlar öz wagyzlarynda olary açaçan tanqidlaýarlar we ilaty olary bilen hyzmatdaşlyk etmekden gaça durmagy çağıryarlar.
Gepler Adatlyk radiýasy. Hormatly dinleýijiler, bildirişimiz dinleň. Salam, dogon gepleşigimiziň öňdäk sanlarynyň bir näçesini türkmen sanyny çaý meselesini. Hususan aýal öýleriň, ýeki ýaşaýan enelerin, goly ýuky maşgallaryň ýüzbeýüz bolýan çaý kynçylyklaryna bagyşlaýar. Sosial ulumlardaky maglumatlar, çeşmelerden gelip gowşan habarlar türkmen sanyny çaý edinmegiň görülüp eşitilmedik derejede kynlaşanlygyny. Çaý meselesinde korrupsiýanyň häkimiýet edenetdiriklerinin göz görtülü köpölýänligini ysarat edýär. Egerde bu meselede öz bilýän zatlaryňyzy, şaýat bolan ýagdaýlaryňyzy biz bilen paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys. Adatlyk radiýasy siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklar. Biz bilen hat ýazyp da telefon edip hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini ýartyňyz. Balkan vilayatynyň mektebi çenli çağalar edaralaryna körpölere etli naharlaryň berilmegi behedildi. Adatlyk radiýasynyň çeşmeleri bu talabyň yerli saglyk müdürliginiň görkezmesi bilen yerine getirilýändigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Vilayet saglyk müdürligi we döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göresme gullugy 18-nji noýabrda Türkmen wasynyň etrap bilim müdürligine dilden görkezme berip, mövsümleýin viruslar we veterinariýa çäherleri kadylysyança et we süt önümlerinin çağları berilmeğini qadağan ettiler.
deyip Çeşmeler aýdýar. Bu ýagdaý saglyk edaralary tarapynyň soňky aýlarda mallaryň we guşlaryň köpçülükligiň helak bolmagy bilen düşündirilýär. Adatlyk radiosu çağlar baglaryny we başlangyç mekteplerde et we süýt önlerini gadagyn edilmegi boýunça yerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Bu habarlar Türkmenistanyň soňky aýlarda köpçülükligiň mal ölümleriniň hasaby alynýan wagtyna gabat gelýär. Adatlyk radiosu Günwatar welaýatynyň bilim we terbiýeçilik edaralarynyň et ölümleriniň gadagyn edilmegi bilen Türkmenistanyň köpçülükligiň mal ölümleriniň hasaby alynmagynyň arasyndaky baglanşygy Yerli resmilere tasdiklatyp bilmeýär. Ýöne yerli saglyk edaralary Azatlyk radiosynyň 15-nji noýabrda şeýle habarlaryň video bilen birlikde çap edilmeginden 3 gün soň bilim edaralarynyň degişli görkezmeleri beripdirler. Videonyň awtory şonu daşyna haýat aýlanan bir maliýe tagyna esasan goýun we geçilerden ibaret 500 çemesi malyň haram ölenligini aýtdy. Awgustyň ortalaryna Balkan welaýatynyň Onuglaý obasynyň iri şahly mallaryň arasyna näwelli keselçilik ýüze çykyp mallar köpçülükligini haram edip başlady. Sentýabr aýynda Lewap welaýatynyň 4 etrawyna Çerjew, Sayat, Däni we Hojamaz etraplaryna mallar gyrylyp başlady. Ýurdun günorta günü Orta Ýewsiniň öwür meýdanlaryna hem şeýle hadiseler bolup geçdi. Soňky sapar noýabr aýyna sebitdäki habarçylarymyz we çeşmelerimiz Mar welaýatynyň Türkmen gala we ýol ötün etraplarynyň öwür meýdanlarynaky köpçülükligiň mal ölümleri barada habar berdiler.
Balkan welaýatynyň bilim we terbiýeçilik idaralarynda çağlara kütükli dänelerden taýýarlanan naharlary, çiçivitsa, ýagny merjimek, greçka, Gaýnadylan tuwy ýaly önümleri bermek talap edilýär. Köp çağa seýle naharlardan ýüzüwürýär, iýip bilmeýärler, hallamaýarlar. Ýöne şonda da çağlara seýle önümler gaýnadylyp berilýär.
Diýper Balkanyň ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda çağlar baglarynyň töleglöri şolsanyň nahar töleglöri käbir hojalyklary agram salýar.
Çağlar bagynyň bir aýlyk okuw tölegi 80 manat, nahar üçin aýlyk tölegi 200 manat. Çağlar baglarındaky körpeleriň enatalarynyň tas 50 götürümi şeýle töleglöriň hötdesinden gelip bilmeýär.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar aydiyar.
Nahar tölöglerini töləb bilməyən enataların çağaları aşxana alınıp gidilməyər. Olarsın potoglarında qaldırılyar. Dini naharın tölögünü tölən enataların çağaları aşxana alınıp gidilyar. Bu bolsa okuçların psixologiyasına yaramaz təsir ediyar.
Deyip olar aydiyar.
Adatlın bu kepti köpük olan xavarlarının yeni bir olsa könülün Demir yollar varadaki havar volli. Türkmenistan'ın demir yol ulgumundaki problemaların yitileşiyanlığı, onun teknik üpçünçülük yağdayının yaramazlaşiyanlığı göze dürtülüyor deyip adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların bir aytti. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 26-njy noýabrda Aşşabatdan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde sosial torlaryň türkmen dilli ulanyjylarynyň arasynda demir ýollaryň göz gyýyny ýagdaýlarından käbir pursatlary telefonda suraty düşürip, sosial torlarda paýlaşýanlar göz görtele köpeldi. Bu suratlaryň arasynda demir ýolyň çataçan ýa-da onuň ýokorsundaky galyň demir örtüklerini ýok olup, bölünendigini görkezýän şekiller bar. Şeýlede suratlarda demir ýoly götürýän betondan Dünyada ağaçtan düşölgölörün çat açıp kəvir bölüklörünün dövlün yerlerini hem görse bolyarı.
Rayetler, suratları paylaşmak bilen puduğu gözükçülüğü diyen dövlet emeldarlarının ünsünü çekmeyi çalışyarlar. Olar pacigalı vakalar bolmazdının häkimetler bulorun öňüne alar dip umide diýerler.
Dip paýtagtly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä demir ýollardaky näsazlyklary paýtagtda golaý sebitlerde hem duş else bolýar. Ýöne bu ýagdaý esasan hem ýurdun çetki welaýetlerinde göze dürtülýär.
Demir ýollaryň şol howpli bölüklerini otlularyň tiýizligi sagatda 20-30 kilometrden geçmeýär. Sebäbi bu ýerlerde 50-60 kilometr tiýizlik bilen hereket etse, onu otlyňyň agdarylmak howpy döreýär.
Dip otlyny dolandyryan hünärmenleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä demir ýollaryň käbir bölüklerindäki göz gyýyny ýagdaýy esasan bu ulgama döwlet tarapyndan ýeterlik maliýe serişdesiniň goý berilmediligi sebäp bolýar.
Paýtagtdaky we welaýet merkezlerindäki demir ýollaryň durkun täzelemegi we döwre waplaşdyrmagy maýy goýulan bolsa-da ýurdun çetki sebitlerini Sowet döwründen bäri hiç ýyly ellenmedik demir ýollar bar. Emellerler bu ýagdaýlary görmezlige salýarlar.
Dip hünärmen bellidi. Galiberse-de ol soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında pudoň ýüzlerçe hünärmeniniň öz ardasy bilen işden çykandygyna hem ünsi çekýär.
Sebäbi 2000-2500 manat maşgala aneklemäge yetmeýär. hünärli işgärlerin yetmezçiligi bu dokta meselelerin artmagyna getirdi.
Dip hünärmen sözünü cemledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Türkmen Demir Yolları Agentliginden ve Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktı bu edaraların resmi web saytlarında görközülen telefon belgilerine can edip haberlaşıp bilmedi. Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinin malumatına göre bu pudok her yıl takminen 6 milyon yoluça hizmet ediyer. İdaranın yoluçların siyahat vaatı rahatlığını ve hopsızlığını üpçün etmek maksatlarını göz önünde tutyan yoluçu bölümünde 5000 hünermen zähmet çekýär. Bu maglumatlara garamazdan Türkmenistanyň demir ýol ulgamyndaky problemalar şolsanda, demir ýollaryň howpli bölekleri ve olaryň awatlanmagy ýa-da durkunyň täzelenmegine mätäşdigi barada azatlygy mundan ozal hem ençime gezek maglumat gelip goşupdy. Şeýlede ýurda gelen sil suwlarynda demir ýollarda jaýryklaryň emele gelmegi, olaryň ýumrulmagy ve hatardan çykmagy ýaly wakalar hem boldy. Şu ýylyň may aýynda ençeme günläp ýağan güýçli ýağşyň getiren sil suwlarynyň netijesinde Tejen Mara aralygynda demir ýolyň bir bölegi opuruldy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan garaşsyz jurnalistleri, hukuk goraýjylary ýanymakda. Olaryň öz işlerin arkayyn gorkusuz etmegine ýol bermezlikde hem ýygyderli tankyt edilýär. Häkimetleriň 75 ýaşyndaky hukuk goraýjyny ýoldan saklamak üçin 100 ron usuly saglyk işgärleriniň represiýa gural hökmünde ulanylmagy bolsa, Sowet döwründäki we öňkü iki prezident döwründe ulanylan represiýa usullaryny ýatlatdy. Ýogsa hukuk goraýjylaryň käbiri öňkü represiýa çärelerinden doly ýüze örülmegine umyt baglapdy. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Tanymal hukuk goraýjysy, veteran jurnalist Soltan Açylwanyň ýolunyň barynyp zor bilen hassahana ýerleşdirilmegi hukuk toparlary we ýerli ýaşajylar tarapynyň ýazgyrylýar.
Serdar Berdimuhammedow ýaş, täze pikirli, ösen we giň dünýä garaýşly prezident diýsek, ol hem kakasynyň stalinçilik we semetme siýasatynyň el çekip bilmäne meňzeýär. Ýogsa kynmy gartaşyň habarçy denany edilýän zulumlary we basyşlary besetmek.
Deyip garagumly Dayxan Zenan Mehraydyar.
Türkmenistanyň häkimetleri Açylwany hem de onuň maşgalasyny hastahanadaky eden etdilikli tutulukdan derhal boşatmaly we onuň meýilleşdirilse ýaly Jenewa sapar etmegine ruhsat bermeli.
Deyip Düýbü New York ýerleşen Human Rights Watch gurumy 20 noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. 75 ýaşly jurnalist Martin Ennals gadnasynyň dabaratyna gatnaşmak üçin 20 noýabrda ýer bilen Aşgabatdan Jenewa uçmagyna ekeni, ýöne orşol gün ýerden saat 6:30 akalatda adamlar tarapynyň öýünden çogunudaky ýokunç keseleri hassahanatyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukman Uly ýaşy denanyň ýokunç keseli ýolugmakda guman edilýändigini we onuň gysgaly hassahana barlygynyň geçirilmeldigini aýdýarlar. Vilayetleriň ýaşaýjylary köp halatda oba ýaşaýjylary Soltan Açylwanyň ýolunyň ýapylmagyny ýetiri ýazgyrýarlar we bu waka bilen ýurtda adam hukuklarynyň gödök basgylanyny ýanyna aýdýarlar. Sakarçaýy we Garagum etraplaryna Azatlyk radiosynyň habarçylaryň gurulunda şolan Dayxanlar Soltan Açylwa öz goldugyny tasdiklap bu hili hukuk kemsitmeleriniň günüden güne prezident Serdar Berdimuhammedowyň awrayny pesa gaçyrýanyny aýdýarlar. Açylwa garaşy jurnalist we hukuk gorawçy hökmünde Türkmenistanyň ýönüköý adamlaryň ýüzbeýde bolýan kynçylyklary barada habar berýär. Halkın ağıtını ağlap yıllar boyu yurt içine hakimiyetlerin semetmelerine sezi var bolýar. Balkan Daşoğud Levap ve Ahal Vulatlarına Azatlık Radyosu'nun havarçları bilen gurrundaş olan oba yaşayıcıları, hususanlı üpçünçülüğü pes hocalıkları ve pensiyoner rayetler, Soltan Açylwanyň zähmeti neticesine oba yaşayıcılarının ağır durmuş akınakı maglumatların havar terişlerine peyda olyanın aydarlar ve yurtta erkin jurnalistlerin işine yol berilmegini goldayarlar. Yönü bayrı jurnalistin yorunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmegi dini bir oba yaşayıcılarının arasını dəl etsem, şehir yaşayıcılarının garverse de yurdun inteligensiya vekillerinin Yokoro hucaylarının, muallimlerinin ve talip yaşlarının arasında hem rezonans döretti.
Açylwa karşı kurnulun sonki gödök äskermezlik häkimiyetleri awraýdan gaçyrjy faktor hökmünü hyzmat edýär.
Diýip intellektual adamlar özara pikir alyşmalarda aýdýarlar. Yerli intellektuallar ýurtda syýasy durnuklulugyň ýeti sosial we ykdysady kynçylyklar zerarly çaýkanyp başlanyny aýdýarlar. Olar şeýle ýagdaýlaryň fonuny amal edilýän semetme çärelerini häkimetleriň howsala refleksiýa hökmüne düşündirýärler.
Türkmen rejimi inni özüniň howsala düşenligini açaçan görkezip başlady. Şonuň üçin hem häkimetler öýlerini ygtybarsyz hasaplaýan şahslaryna garşy basyş çärelerini ýygzamlaşdyryp başladylar.
Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy ýerli intellektuallary sitirleýär. Muňa garamadan häkimetler repressiýanyň germini göz görtürüp giňeltdigiçe ilat arasyna dymyşlyk egsilip gorka azalýar we açyk pikir alyşmalar batlanýar.
Şeýle şertlerde adamlaryň öz hak hukuklaryny talap etmegi, olaryň tankydy garaýyşlary dillendirmekleri hassa ýaýlanýar.
Diýip ýerli intellektuallar aýdýar.
Şonuň üçin bu gezek Sultan Açylowanyň akwaly barada ýurt içinde jemgyýetçilik tarapyndan soraglar eşdirip başlandy.
Diýip olar bellýär. Açylowa geçen ýyl düýbi Şweýtsariýada ýerleşen Martin Ennels gadnasynyň insan hukuklary bayrağına münasip boldy. Ol şonda hem gadnanyň Jenewada geçirýän dabarasyna gatnaşmak üçin ýurtdan çykmagy synançyna häkimetler tarapynyň uçuryň bortuna goýup berilmedi. Şonda häkimetler Aşgabatyň halkary howa menlerini hukuk gorugçusynyň hem de onuň gyzynyň pasportlaryny çyýygly süpürgüçler bilen öýlep bu resmi namlaryň ulanyşy ýarmaýanyny aýdypdyrlar.
Ak halatly adamlaryň Açylowany hem de onuň maskalasyny ýokunç keselleri hastahanasyna zor bilen alyp gitmegi sahnasynyň bir distopiýa filminiň senariýasyna çalym edýän bolmagy mümkin. Ýöne bu batyr edenandan gorkan hökümetiň ajy hakykatydyr. Türkmenistanyň häkimetleri öňden bäri raýatlaryň hereket azatlygyna, hususan da ýurdun bir repressiw hökümetini tanqidleýän Açylowa ýaly adamlaryň hereket azatlygyna gatyşyp gelýär.
Deep Human Rights Watch gurumy aýtdy.
Gepler Awatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini sewiz synymy bilen dowam etdirýär. Kyrgyzstan soňky döwürde Merkezi Aziýada ýetip barýan demokratiýa adat hökmünde häsiýetlendirilip başlady. Bu häsiýetname häkimetleriň başga pikirleri, jurnalistleri barha beter gysmagy, oppozisiýanyň barha güýçli basylyp ýatyrylmagy bilen tutgaşdy. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
Kyrgyzstanda noýabryň ortalarynda yerli geňişlere geçirilen saýlawlaryň öňüsinde oppozisiýadaky Sosial-demokratlar partiýasynyň ýol basçylary gözüniň aňyrsynda oturdylar. Saýlawlardan bary ýogy bir näçe gün öň partiýanyň idaralarynda barla geçirilip, olaryň ýol basçylary tutuk edildi. Partiýanyň başlygy Temirlan Sultanbekow we saýlawlaryň öň ýanyndaky stabyň ýol basçysy Irina Karamuskina ses satyn almakda şüphelenip taklandylar. Sosial-demokratlar partiýasynyň ýol basçylaryna garşy açylan jenaýat işi sebäpli olar Bişkek şäheriniň mejlisinde oryn almak bäsleşiginden çetleşdirildi. Bu ýagdaý Kyrgyzstanyň rejiminiň köp türli pikirlere çydamsızlygynyň ýene bir alamaty hükmünde görülýär. Prezident Sadyr Zaparowyň we onuň ýaranlarynyň häkimeti gelmeginden soňky 4 ýyl içinde awtoritar düzeni Merkezi Aziýada Kyrgyzstanyň demokratiýa adat hükmündäki awraýyna ýyzly ýyzyna zarba uruldy. Ýurtda habar teristleriniň, raýat jemgyýetleriniň we siýasy garşydaşlarynyň garşysyna repressiýa ýaýbanlanyp başlady. Kadyrbekow we onuň ýol basçylygy edýän İman Nuri partiýasy diňe wagtal-wagtal hökümeti tanqidleýän üçin oppozisiýa degişli bolmasa gerek. Ýöne olaryň meşhurlygy hop bolup görünmegi mümkin. Kadyrbekow Kyrgyzstanda Zaparowdan we Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy Kamçybek Taşyýewden soň 3-nji iň meşhur tiýatrçy taýýarlar. Kadyrbekow özüniň bir wagt ýol basçylygy eden haýry sahawat gadnasynda barra geçirilip başlanandan soň ýuwaşlyk bilen parlamentden çykdy. Häkimler bu gaznanyň türk hökümetiniň dini bilimleri maliýeleşdirmek üçin beren millionlarça dollary barada dogry hasabat bermeýändigini aýtdylar. Ýöne Kadyrbekow türmä basmadylar. Yerli geňişleri saýlawlar parlament saýlawlary ýaly ähmiýetli däl. Zaparowyň merkezleşdiriş özgertmeleriniň netijesinde yerli geňişiň ähmiýeti hasda peseldi. 2021-nji ýylda täze konstitusiýa kabul edilenden soň parlamentiň ygtyýarlyklarynyň bir bölegi ýerini ýetirje häkimete geçdi. Şonuň ýalyda şäher mejlisleri hem öz ygtyýarlyklaryny ýitirdiler. Häzir olarda häkimler saýlanmaýar. Şäher häkimlikleri prezident tarapyndan bellenilýär. Şäherleriň baş tutanlary siýasy taýdil merkezi öňküsinden has garaşly boldy. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlara jemi 40 golaý partiýa we tutuş ýurt boýunça 5000-den gowrak kandidat gatnaşdy. Bişkekdäki bäsleşige gatnaşmagy ruhsat berilmedik. Sosial-demokratlar partiýasy Hivitlerdäki talawlara gatnaşyp 5 şäherde şäher mejlislerine girme üçin 5 götürüm pätgelçilikden geçip bildi. Sosyal demokratlar partiýasy bir näçe ýyllap Gyrgyzstanda hökm sürýän partiýa bolup, häzir hem öňki prezident Almazbek Atambayew bilen ýakyndan gatnaşyk saklaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini gün örtü we Merkezadiýada Hytaý raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň sewitdäki proýektlerini awanyan howp baradaky söhbet bilen dowam etdirýärs. Ýany ýakynda Pakistanny we Täjikistanny Hytaý raýatlaryna hüjüm edip bir näçe adamy öldürdiler. Pekin bu ýurtlarda ösüş taslamalaryna milliardlarça dollar sarp edýär. Seyinçilerin pikirine göre bu vakalar Hıtay tarafından mal eleştirilen başlangıçları toğıt edip biler. Günörtü ve Merkez Aziya Hıtay'ın milyonlarca dolara vara var, onlarca taslamani amalaşırıyan sevdi olup duruya. Ama zorluğun yayvanlanmağı Pekin'in bir kuşokluk, bir yol, bütün dünya başlangıcının açarı olan sevdiğindeki maya koyumlarının yatırılmağına hop salya. Pakistan nakku işler şu yıl 7 sani Hıtay işesini öldürdüler. Şu ayda Tacikistan'ın hem şuna mengdeş ilkinci hücumda Hıtay rayet öldürüldü. Hıtay rayetlerinin öldürülmeği cengçilerin uzak vaktan veri cemlenen yeri olan sevitte ekstremist toporlarının okuyuklarının barha artyanlığını ayan etti. Münglörçe Hıtay işçisi Hıtay, Pakistan, iktisadi koridoru hasaplanyan ve bahasi 60 milyard dolarlık kuruluşuk deyişliye. Bu kuruluşuk, bir kuşokluk, bir yol başlangıcının ayrılma böyle hasaplanyar. Hıtaylı işçiler koruma için Islamabad, yürüyte polisi bölümünün öğrettiği yüzlörçe bağırlı güveriş merkezlerini vurdu. Şeylekim, mega proyektlerin Töğürüğününü inçimi berkitme, gergöv işlerini geçirdi. Emma bu çareler sonki yıllarda Hıtay işçilerine karşı edilen hücumları saklap bilmedi. Hünermenler bunu esasan Pakistan'ın hopsulluk ve bağırlı, antı kulluklarının işindeki koğuşkunsulluktan görüyorlar. Şeyle de bir yağday Bulucistan'ın azad ediş koşunun mümkünçülüklerinin artma ulen bağlanıştırlayan. Pakistan'ın günörtü unvatarına yerleşen Bulucistan velayetinin eğer dolu yaraklı topar hareket ediyen. Hıtay hopsu maya koyumlarına bil bağlayan. Yani olur proyektlerinin tögörögündäki çaknaşıkları hala meyar deyip Hıtay'ın Çizizyan Üniversitesi'nin bağırlakçısı Zalal Bazvanaydiyar. Hıtaylılar Pakistan hükümetinin hopsuzluğu üpçün edip bilmeyenliğinden şeyle bir rapket soluyarlar. Bu yağday olorun mundan öylek taslamaları maya koymalılığına kem getirip biler. Iktisat taydan garip. Emma energiya serişdelerine bay sevdi olan Bulucistan'ı Hıtay'ın maliye kömögülen onlarca infrastruktura, energiya ve sevda taslamaları amala asırlayar. Velayetin ulu meydani Ovansan ve İran ile serketleşiyar. O yerde etnik ağırlıktaki buluşları yaşayar. Olar Islamabadi velayetin tevigu aylıklarını öz hayrına peydalanmakta ayıplayarlar. Oktyabr ayında Bulucistan'ın Azad ediş koşununun sövüşçüleri iki tane Hıtay rayetini öldürdü. Olar Pakistan'ın İngulu şehri Karaçi'nin aeroportunun olayına olan partlamada vefat oldu. Mart ayında olsa pidakar terörçü Pakistan'ın Demirgalık Günvatarı'na Hıtay işçilerini getiren avtobusu öz partlayıcı koyulan maşini bilen hücum etti. Bu vakada 5 Hıtaylı yok oldu. Hücumun cevapkarçılığını hiç sur topar özüne almadı. Sonki yıllarda separatist harbi topar olan Bulucistan'ın azad ediş koşununun sögüş okuyuvi arttı. Çaklamalara göre bu topar 5000 olay cengçiden ibaret. 2021 yılda Taliban Afganistan'ı hakimiyete gelenden beri Amerikan yaralarının komşu Pakistan'a aktarılmağının hesabına Bulucistan'ın azad ediş koşunu güýüşlendi. Bulucistan'ın azad ediş koşunu sonki yıllarda harbi İslam toporlarının ulanyan taktikasını kabul edip canlanıp başladılar. Misal üçin, olar öz canını kastediyen hücumçülerle öz terror çarelerini kuruyarlar. Bu topor ayarları çekmek bilen hem öz hatarlarını güýüşlendirýär. Hormatly dinleyijiler, siz günörtü we Merkezi Aziyada Xitay raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň bu sebäpdäki proýektlerini awanyan howp barady söhbetimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jemini soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.